Časni otče Branko, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, izuzetna mi je čast i radost što večeras u kripti sabornog hrama možemo da se seberemo oko jedne divne knjige, ne baš tako sjajne teme, jer rat nikad ne može biti dobra tema, ali jeste svakako životna i čitajući ovu knjigu, zaista odavno nisam lakše doživio nešto i autentičnije od onoga što sam pročitao u ovoj knjizi, upravo zbog toga što knjiga očigledno nije pisana sa bilo kakvim pretenzijama ili nekim planovima prije nego što je izašla, nego autentično i živo svjedočenjem jednog perioda, jednog mladog života i sudbina koje su zadesile naš narod. I mnogo toga smo imali prilike i da čujemo i da čitamo i da slušamo o svem onome što se dogodilo na prostoru Bosne i Hercegovine, a i na drugim našim prostorima gdje se vodio rat, ali zaista nisam ništa autentičnije pročitao od ove knjige u kojoj jedan 11-godišnji, 12-godišnji dječak priča o svom sjećanju, vrlo živom, vrlo autentičnom i originalnom, i bukvalno možete u svakoj priči koju pročitate, u svakoj situaciji, da kao neki režiser složite i sklopite sliku kao da se nalazite u tom mjestu i u tom trenutku. I na pitanje šta mi se svidjelo u ovoj knjizi, ne mogu da izdvojim sad ni jedan poseban dio, jer svaka priča ima svoje mjesto. Da li kad priča o svojim dječačkim nestašlucima, da li o situaciji kada zbog početka rata i neizvjesnosti moraju da napuste mjesto življenja, da li ta čežnja i ta razdoznalost, šta se sve dešava tamo daleko, da li mudrost njihove stare bake poučena životom i iskustvom, naučena, govori o onome što bi moglo da bude. I drago mi je da taj utisak sam zaista stekao kad mi je Bojan rekao da su mnogo toga od bake naučili i da ih je ona bukvalno u mnogim situacijama i spasila, jer zaista se takav utisak stiče, da li kada piše o djedu Aleksi koji liči na onog Miloša Ćirkovića sa Kosova i Metohije. Sve ono što je ovdje na ovih 300 strana zapisano je zaista jedno živo i autentično svjedočenje, i drago mi je da ćemo i ovom promocijom, a i kasnije publikacijom kroz naše medije i na radio Svetigori, će ovo biti na sajtu Svetigore prenešena ova promocija. Ovo je svakako knjiga koju svako, čini mi se, ne samo da treba da ima u svojoj biblioteci, nego i da je pročita ako želi da stekne živu sliku šta se to tih dana, tih mjeseci, tih godina dogodilo, kako se to dogodilo. Bojan je imao jedan izuzetan dar da to taj svoj dječački nestašluk upotrijebi ne baš dobrovoljno uvijek od svojih roditelja, ali da upotrijebi, da sazna šta se dešava i sa druge strane, da čuje te priče, da te priče prenese, da posvjedoči, ne skrivajući nedostatke ni svoje i mane, a ni svojih, prenoseći dakle autentično, istinito ono što se dogodilo. Ja sam izuzetno počastovan što večeras mogu da prisustvujem ovoj promociji. Zahvalan sam Zdravku koji je inicirao da dođe do promocije ove knjige, ali svakako i Bojanu što je učinio napor i trud da dođe, da budemo zajedno, i što sam upoznao jednog čovjeka koga sad, rekao sam to, ne mogu sad kad sam čitao knjigu, onda imaš utisak o jednom 12-godišnjem, 13-godišnjem tinejdžeru, a sad je to već odrastao čovjek, tako da ovo već polačasovno druženje mi je pomoglo da shvatim i tu ozbiljniju dimenziju njegove ličnosti. U svakom slučaju, dobrodošli, neka je blagosloveno ovo veče i nadam se da nećeš stati sa ovom knjigom i da će nas i u budućem obratovati sa nekim novim ostvarenjima. Izvolite, svi oni koji jedva sam čekam i nestrpljiv sam da čujem i o knjizi, a i samog autora. Neka je blagosloveno i ova promocija može da počne.
Crkve, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Pošto nemamo moderatora ovdje, pa ću ja preuzeti tu funkciju, sada će Natalija Marijanović pročitati uvodnu riječ, odnosno predgovor Bojanov.
Kada se osvrnem iza sebe i pomislim u kakvom sam vremenu odrastao, prvo što mi padne na um jeste da takvo vrijeme današnjim generacijama nezamislivo i da sam dužan da ih upoznam sa tim zlim dobom. Dužan sam i svojoj generaciji koja je prošla sve užase rata u srpskom Sarajevu i strašna stradanja u periodu od 1992. godine do 1996. godine. Jer o podvigu te generacije niko ništa ne zna. Mladost koja sastava mnogo je više priča čula o predratnom Sarajevu, olimpijadi, rock'n'roll sceni, ali ne zna šta je sve istrpila jedna generacija Srba u tom gradu smještenom podno Trebevića, Igmana i Bjelašnice. Svjetska propaganda je velikom broju Srba nametnula priču o opkoljenom gradu i o takozvanoj agresiji Srba na Sarajevo. Istina je potpuno drugačija. U ratu je život isti na svim zaraćenim stranama. Samo taj svijet nije htio da zna ništa o životu djece u dvostrukom obruču, bez struje, vode, hrane i pod granatama, mecima i avionskim bombama. Prva priča počinje 1. marta, kada je ubijen stari svat u Sarajevu, a tema posljednje priče je novi početak nakon egzodusa. Sve priče između te dvije su o ratu, izbjeglištvu i stradanju. Pune su straha, strepnje, smrti, gladi, nemaštine, ali i humora, kako postoji samo u ratu. Priče kazuju o životu ljudi koji ratuju i nas djece u hačićima, gde nam je život visi o koncu. Priče o djeci koje odrastaju u grotu rata i na prvim linijama fronta. Djeci odgojenom u mračnim hodnicima i vlažnim podrumima koji hrani međunarodna zajednica starim konzervama i zasipa granatama. U ovim pričama saznaćete kako je bilo ići po vodu i hranu, po kiši metaka i plutonima granata. Ali i o vanserijskim naporima ratnog društva da od nas napravi ljude i očkoluje nas u takvim vremenima. Vidjet ćete kako je kada djeca odrastu preko noći, kada nikakvog cilja nemaju osim da prežive i postanu vojnici. Čućete sve o nekim opasnim igrama sa oružjem i kako je kad kao dijete saznate da poroci guše strah i olakšavaju teret misli u kojima nema brige za oca, majku, brata. Pokušat ću vas upoznati sa djecom koje su osjetila logore smrti i koje su sanjala da zagrle očeve. Danas, kada bi mi neko pričao o tom vremenu, teško bi ga mogao zamisliti da ga nisam preživeo i osjetio. Ipak, ponosan sam na taj dio života i života moje generacije. Ponosan sam na sve dječake i djevojčice na koje je pucao čitav svijet i dužan sam svima onima koji nisu imali sreći da ga prežive, da bi potom o svom stradanju mogli govoriti. Ovo je knjiga o vremenima kojima odjekuje plač majki i krik očeva koji nad čovječanskom snagom od nas prave ljude. Volio bih da nekim novim generacijama ostavim trag, da bi spoznali život u ratu kakav je ostavila meni moja baka, zbog čijih poučnih priča nismo izgubili živote i nismo odvedeni na gubilišta kao veliki broj Srba u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata. Uspjeli smo preživjeti i izdržati ono što malo ko može podnijeti. Možda je moja generacija izgubljena, zaboravljena i prepuštena sama sebi nakon rata, te lagano nestaje od uranijuma kojim nas je počastio divni novi svijet. Možda je puna trauma, za koje nas nikada niko nije pitao, ali je i najčvršća generacija koja korača ovom zemljom. Mi smo djeca na sve svikla, ali i djeca povezana međusobnom ljubavlju i brigom kako nema niko drugi osim nas stasalih u zlu dobu. Mi smo djeca koju nije volio svijet.
Dakle, prvo da se upoznamo, žao mi je što nismo malo bliže, ovako smo nekako udaljeni, a tema nam je svima bliska, bez obzira odakle smo, a s obzirom da smo Srbi. Ja sam Nina Čeklić, najprije Bojanov prijatelj, mislim tako, pa onda lektor. Ako nađete koju grešku, ja sam za nju kriva, da znate. Recenzent i evo ovom prilikom i neko ko govori o knjizi. Najprije bih željela da samo pročitam ovaj dio recenzije, a onda da se osvrnem o knjizi sa književno-teorijskog aspekta, mada znam da ste svi ovdje došli samo zbog Bojana, odnosno da čujete tu autentičnu priču o stradanju Srba i srpske djece u srpskom Sarajevu. Dio recenzije je naslovljen Vaskrsla sjećanja. Nadnesena i nijema nad tek pročitanim Bojanovim rukopisom, birala sam riječi, neke silne, umne riječi koje bi ga objasnile. Homodijegetičke naratore, unutrašnje fokalizacije, autorske funkcije, pripovjedne tokove, hronotipe i topofilije. Po mislima ih vijala, uzalud pokušavala. Sve bi čilile, magile, satirane u niše svijesti, podjednako nadjačane osjećanje. Snažnim i velikim kao srce jednog dječaka, koji je bezbrižan i lagan tjerao svoju loptu, igrao askin ples sa vukom u srpskom Sarajevu u ratu pod paljbom Brovinga. Sjetila sam se rata, izlaska iz Sarajeva, gladnih godina i mapa koje sam crtala na nekim velikim sastavljenim dvolisnicama papira, mapa na koje sam dječijom rukom ucrtavala linije fronta do kojih je stigla srpska vojska. I čitajući Bojanovu ispovijest, svjedočanstvo njegovo omeđeno pričama, bila sam opet tamo, u tom vremenu, sa Bojanom, vršnjakom, u istom onom hodniku, jela isti onaj feta sir, radovala se i plakala s njim. Bila čemerno ljuta što gledam kako nas ubijaju i nezamislivo radosna što je osvanuo jedan miran, sunčan dan. Ovom knjigom vaskrslo je osjećanje i sjećanje. I jedan dječak kojeg nije volio svijet, koji je Božjom voljom pretekao i progovorio istinom, nepatvorenom, onako kako on umije, ratnički oštro i ogoljeno i dječački vrcavo. I zbog toga njegovog dara i zavjeta koji je dao i ovim pričama ispunio, zbog vrlina koje ga danas krase, sigurna sam da će djecu i njega ovaj svijet srdačno dočekati i po dobru pominjati. Kao što rekoh, o samoj knjizi, odnosno o tom autentičnom svjedočanstvu u vezi sa ratom u Sarajevu, u srpskom Sarajevu i o stradanju Srba i srpske djece u opkoljenim Hadžićima, pričat će vam Bojan i vjerovatno možda i neki nekad istoričari ili oni koji se bave dokumentarnošću, odnosno podacima koji su vezani za to vrijeme. A ja bih ipak voljela da, s obzirom da se bavim lingvostilistikom i teorijom književnosti, voljela bih ipak da kažem nekoliko riječi koje se tiču književne vrijednosti ovoga djela. Dakle, knjiga je sačinjena od 57 priča i kad bi se posmatrala sa tog književnog aspekta, može se dakle doživjeti kao zbirka priča, međutim, s obzirom da su priče sve hronološke, ona se može zapravo doživjeti i kao jedan roman koji je sačinjen od tih kratkih crtica. Ono što je ključno u ovome dijelu jeste zapravo naracija. Svaka od tih 57 priča opisuje jedan događaj iz perspektive takozvanog homodijegetičkog pripovjedača, dakle pripovjedača koji govori u prvom licu jednine, dakle iz perspektive 12-godišnjeg dječaka, sa unutrašnjom fokalizacijom, odnosno sa svim onim što je on doživio, osjetio, proživio u tom vremenu. Međutim, mi stilističari smo skloni uvijek da tražimo neki otklon, odnosno nešto što nije uobičajeno u tekstu. Dakle, čitava knjiga, sav tekst, sav rukopis, zbirka priča ili ako hoćete roman sačinjen od crtica, jeste narativan. Na tome je zasnovan. Međutim, ono što je meni jako interesantno, jesu ti sjevajući, kratki, deskriptivni dijelovi. Kad se govori o opisivanju prostora, odnosno u prostorima u književnom dijelu, teoretičari književnosti često kažu da kad pisac ili autor ili junak, kako god hoćete u ovom slučaju, sve te tri funkcije su jedno, kad želi da predoče svoju dušu, odnosno da kažu, da opišu svoj unutrašnji svijet, oni zapravo opisuju prostor u kome borave. I u tom teorijskom smislu najviše je pisao Bašlar u jednoj knjizi koja se zove Poetika prostora, gdje on u stvari govori o topofilijama. Topofilije su voljena mjesta, to su hvaljena mjesta. To su mjesta gdje se čovjek osjeća zaštićenim od neprijateljskih sila. Kod djece u tom svijetu, djetinjem, to su naravno kuće, odnosno neki ćoškovi soba koje oni izaberu i najčešće, kao što znate, oni se ili natkrile nečim i stvore taj jedan svijet koji predstavlja zaštitu od svega onoga što može da im našteti. Toga kod Bojana po njegovoj volji zapravo nema. On je tek na početku u prvoj priči spomenuo Pazarić i poslije toga samo govori o hadžićima, govori o Budvi, govori o mjestu kraj Omoljice, kraj Pančeva, u kojem je proveo izbjegličke dane. I posljednja priča zapravo kazuje o Bratuncu. Dakle, kod Bojana, pripovjedača, dječaka, autora, nema tog voljenog mjesta. Jasno je što nema, nema je zato što je morao da izađe iz svoje kuće, iz svog Pazarića, sa svog ognjišta. Onda se ti prostori u pripovjednom svijetu Bojanovom nekako disperziono šire. I nevjerovatno je u stvari da se oni šire u te tačke koje su ključne za srpski nacionalni korpus, to je dakle Srbija i Crna Gora. Međutim, Bojan se nigdje ne osjeća kao kod kuće. Juče smo ili danas u razgovoru spominjali to vrijeme, taj hronotop u njegovim pričama i kažem mu, Bojane, rekao, nevjerovatno je koliko sve ove priče u kojima ti govoriš o ratu u hadžićima nekako se smjenjuju, idu brzo, dinamične su. One koje kazuju o boravku njegovom u Budvi i o boravku u Omoljici teku sporo, polako, razvučene su. Zašto? Zato što su u čekanju povratka kuće. Bojan, autor, junak, pripovjedač, se vratio, nije se vratio u Pazarić, jeste u Hadžiće, koji su bliski, ali opet nisu ono ognjište. I onda sam pomislila, odnosno zapitala se, kakvi su to prostori u kojima je on boravio. Onaj najupečatljiviji jeste zapravo hodnik. On najčešće kad opisuje, a rijetko kad opisuje prostor, on opisuje taj hodnik. Opisuje hodnik, opisuje koji je uvijek u mraku, opisuje u hodniku improvizovano kandilo koje je napravljeno od filđana i svijeće, koje njima gori stalno, izuzev kad legnu spavati. Jedina svjetlost koju oni vide u tom hodniku u kome borave u tom muslimanskom stanu koji su dobili, a dobili su ga zato što je stalno granatiran, odnosno jeste, nije siguran uopšte. Jedino svjetlo koje oni vide je svjetlo tog improvizovanog kandila i svjetlo koje prolazi kroz prozore između ploča, jer je taj balkonski prozor, odnosno balkonska vrata, oni su, dakle na njima su ploče da ne bi upadale granate, odnosno da bi ih štitili od metaka i da se ne bi vidjelo kad se kreću u tom stanu. To zasigurno nije topofilija, to zasigurno nije voljeno mjesto, to je mjesto u kome su oni morali da borave, sticajem okolnosti, zbog toga što je rat, jednostavno morali su da se sklone. Onda sam sebi postavila pitanje, pa dobro, a kakvo je to mjesto, kakav je taj prostor? Opet u poetici prostora postoje i one topofobije, to su mračna mjesta, to su najčešće neki podrumi, to su mjesta gdje nismo zaštićeni. Onda sam shvatila da nije ni takvo, jer ipak oni tu imaju neku vrstu skloništa. I na posljedku sam se sjetila jednog grada, Michela Foucaulta, jednog francuskog filozofa koji govori o heterotopijama. Heterotopije su mjesta koja imaju određenu funkciju, ali su potpuno bezlična. To su recimo muzeji, to su vozovi, dakle ta prevozna sredstva u kojima boravi više ljudi, to su psihijatrijske bolnice, to su neke galerije u kojima stoje tako stvari koje povezuju različita vremena. Znači, bitno je da je u stvari heterotopija mjesto koje ima samo neku funkciju i najčešće povezuje dva svijeta ili dva vremena. U muzejima su to dva vremena, u psihijatrijskim bolnicama su to dva svijeta, ovaj razumni i nerazumni. I zapravo taj hodnik u kome su oni boravili najviše podsjeća na heterotopiju, jer hodnik sam po sebi nema nikakvu drugčiju funkciju nego da poveže unutrašnjost stana sa spoljašnjim svijetom. Ovdje nije samo to. Ovdje taj hodnik povezuje život i smrt. On je ta linija između života i smrti. Svi prostori koje Bojan u tim kratkim sjevajućim segmentima opisuju su stvari prostori koje povezuju ovaj i onaj svijet. Tako su tu pruge, pa tu je park i meni omiljena priča o Mujici i Brovingu koja je na nivou Andrićeve Aske i Vuka, gdje taj Mujica, onako bezbrižni dječak koji voli fudbal, igra se loptom, počinje Broving da puca i on potpuno nesvjestan, što bi rekli u blagoslovenoj rasijanosti, igra se tom loptom, razmišlja o toj lopti, a ti meci prolaze između njega i on nekako u toj igri uspjeva u stvari da sačuva život, odnosno da nadigra smrt. Kad govorim o knjizi, u stvari se svaki put, pročitala sam je bezbroj puta, svaki put se nekako potresem, zato što je ona, zapravo to je mislim i Vlada Kolarić rekao, ogledalo naših duša. Kad sam razmišljala o tome o čemu da pričam u vezi sa ovim, u ruke mi je dospjela jedna knjiga koja se zove Očitavanje duše Ranka Popovića. Ova knjiga je zapravo jeste očitavanje duše, tako što Bojan očitava vama dušu, odnosno što bi se u Srba reklo, kazuje šta mu je na duši. A s druge strane, čitaoci, mi se ogledamo u njegovoj duši, odnosno prepoznajemo ono što je nama na duši, a tiče se toga ratnog vremena, bez obzira da li je ono u srpskom Sarajevu bilo, odnosno u Bosni i Hercegovini tadašnjoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, u ovom vremenu, u prošlom vremenu, u bilo kom vremenu i u vječnosti. Knjiga je značajna zbog mnogo čega. Značajna je zato što povezuje taj kolektivni duh sa individualnim, kao što to čine i epske i junačke pjesme, gdje vi nemate puno kitnjastih dijelova, tu postoje one okamenjene metafore, okamenjena poređenja, a u stvari bitno je samo ono što se kazuje. Ja bih voljela da Bojan, i nadam se, mislim da hoće nastaviti da piše, i da će biti što više ovakvih knjiga koje nas podsjećaju šta smo mi sve preživjeli kao narod i šta još uvijek, nažalost, proživljavamo. I izuzetno mi je drago što je jako mnogo ljudi zainteresovano za ovu knjigu, što stvari opovrgava tu književnu kritiku. Ja se i ne bavim književnom kritikom, ja se bavim isključivo naukom o jeziku, srpskom i književnosti, ali savremena književna kritika je sklona da kaže da je prošlo vrijeme ratnih tema, jer je za Boga miloga to njima previše teško da čitaju, pa im je zanimljivije da čitaju o nekim feminističkim pričama. Evo ovdje imamo u publici još jednog autora našeg, Ljubicu Kuburu, koja piše tradicionalno, skoro kao Isidora Sekulić, pa mi je drago što u književnom svijetu ima i takvih koji se zaista zalažu za tradicionalne teme, koji govore o pravoslavlju, koji govore o stradanjima, jer to je zapravo sve srpski narod. Oprostite što sam vas ugnjavila.
Na kraju knjige ima nekoliko divnih zapisa o knjizi, pa sam predložio Bojanu da pročitamo jednu od tih zapisa od Nikole Pejakovića, znate svi o kome se radi. A on je taj svoj kratak osvrt na ovu knjigu naslovio bratu Srbinu Bojanu Vegari. I meni se naročito ovaj dio svidio, jer je ova knjiga očigledno i kod njega izazvala jednu vrstu potrebe ispovijesti, koju on kroz nekoliko ovih rečenica isto tako autentično svjedoči. Pa ću ja sad pročitati tih nekoliko rečenica iskreno napisanih u ovoj knjizi. Vegara, brat Srbin, piše krvavo, precizno, nervima podupire i istovara pred nas ono najvrednije što ima, svoju utrobu. Njemu književnost ne znači puno, to je samo oblik preživljavanja, plansko pisanje da se ne poludi u ovim mirnodopskim danima kada se povampiruje ono što nas je vjekovima ubijalo. A svjetski hoštapleri i domaća fukara zaigravaju svoj novi ples smrti. Brat Srbin Vegara je izabrao jednostavan način da nam u njedra ugura emotivnu bombu, da nas raznese riječima, da ispriča ono što slabo ko smije da priča, on svjedoči bez dlake na jeziku, iz prve ruke, bez ustrčavanja, autocenzura i bilo kakvih kukavičkih sretanja o stradanjima našeg srpskog naroda, o građanskom ratu koji nismo htjeli niti započeli, o Vegarama, njegovoj porodici, o porodicama oko njih, o ličnoj patnji i sporednim užasima, o hodu po žici između neuhvatljive i slabašne nade u život i bezdana potpune bespomoćnosti i propasti. Brat Vegara ne štedi nikog, a najmanje sebe, jer zna da će to ostati zapisano u vijek vjekova. Tako da laž i fušeraj nisu opcija. Međutim, osjećam da je svjestan kako je pred njim još jedan veliki zadatak, naučiti, voljeti i praštati neprijateljima svojim. Brate Srbine, Bojane Vegara, možda ti je drago što ti baš ja, tvoj omiljeni dezerter i gitarista, što je babi milo, pišem ovo pisanije, ali vjeruj mi, draže je meni. Ponosan sam i nekako osjećam da sam i ja sa tobom prošao ovo o čemu pišeš. Rehabilitovao si mene, dezertera sa 4 prsta, u posljednjem trenutku pustio si me da pred ovaj haos koji nas čeka stojim sa boljim od sebe i čekam da naš Gospod Isus Hristos dođe po drugi put sa ljubavlju i vjerom u Boga Kolja.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Drago mi je da sam ovdje i mogu vam reći da će mi ovo biti najlakša promocija. Prvo zato što sam u hramu i što vjerujem čitav život, Drugo, što vas ima samo 4 ili 5 u publici koji su prošli ovo što sam ja prošao i što smo prošli mi u hadžićima. I onda je lako pričat kad niko ne plaće, kad ne čuješ uzdahe i jecaje u publici i koliko god da se čovjek pripremi za sve to uvijek pogodi čovjek, jer sad na palama kad konstantno plaće 10 ljudi u publici i rida i kad šta god pričaš, osjetiš njihov jecaj, svaki ti tvoje njihove duše i tebe pogodi, gubiš riječ, gubiš dah, krenu ti suze. U ovoj knjizi je stradanje cjelokupnog našeg naroda, a posebno nas Srba u srpskom Sarajevu i ono počinje 1. marta, prva priča 1. marta, kad se desilo ubijstvo srpskog satana Barčaršija, završava se u aprilu 96. u Bratuncu poslije egzodusa, kad ja i otac popravljamo neku kuću gdje počinjemo neki novi život. Sve između je rat, stradanje, jedan život danas teško kome zamisli. Jer danas ne može. Da ja nisam prošao ovdje, čitam ovakvu knjigu, mislio bi da to nije baš tako da je to nešto uveličano. U ovoj knjizi je do zadnje riječi sve istine. I mogu vam reći, kad sam pisao, dugo sam je pisao jer sam imao neki ometanja i teške situacije u životu, pa se to razvuklo neke 2,5-3 godine, ali kad sam je završio, Natalija je bila sa mnom tu, preko sat i pol sam plakao i jecao. Što je to gotovo? Jer nekako sam imao pritisak da se moram odušiti, imam taj dar, svjestan svog dara da znam pisat. Imao sam neku obavezu da je ispred svoje generacije ispričam šta je bilo. Jer malo je ko pisao, skoro niko nije pisao u životu civila u srpskom Sarajevu. Ima pisaca koji su pisali o ratu, o stradanjima, o borbi, o bilo čemu, ali o civilima, o tom životu kako je bilo unutar tog duplog obruća, niko nije pisao. Jer Sarajevo je bila jedna neispričana priča i dosta je bilo zabranjena da se priča o stradanju Srba u Sarajevu, jer je bila ta druga strana interesantna svijetu, a i naše vlasti nisu se baš Bog zna kako potrudile da ta priča ispliva. I mislim da sam prvi napisao knjigu koja se tiče života civila u tom opkoljenom Sarajevu. Kad je jedna moja drugarica čitala djeci ovu knjigu, pa tamo piše da 4 mjeseca nije bilo struje, po 4, 5, 6 mjeseci u cugu nije bilo struje. Pa je kćerka rekla, mama kaže, vi 4 mjeseca niste imali internet. Znači, djeca gledaju na taj način, da tu nije bilo interneta, mislim. Kad bi neko danas pričao i od vas je ovdje teško kome zamisliti da ti možeš provesti 6 mjeseci u jednom prostoru, 2 sa 3 u kupatilu. Ili u WC-u kad je malo žešće pucanje, jer je on još bezbjedniji, pored kupatila bio je taj prostor gdje je samo ima WC šoljelava boj i u sredini je stan. I samo tu ne može da upadne granata. I odatle ne izađeš, po ne znam, danima ne izađeš odatle jer puca, mislim, ne daju ti roditelji. Ti bi možda izašao, ne bojiš se, ima trenutak kad se ne bojiš, ali ne daju ti roditelji, dobiješ batne ako izađeš odatle. Ili, na primjer, u stanu jednom koji je trosoban stan, njeni boravak je na kraju zgrade, je tamo iz dvije strane vidljiv neprijatelju. U njega ulazi sve živo, brovin, glupa, meć, ulaze geleri, ulaze i pluga je u nivou stana i kako padne na plugu granata, u taj stan uleti, ne znam, od kamenja pa do gelera i to je bilo, nije bilo zidova, uopće, to zidovi su bili poderani potpuno od gelera i od brovinga i izlazak u taj dnevni boravak je smrt. Svjestan si toga da tamo možeš poginuti vrlo lako. I samo 2 metra nazad u hodniku, nekako si bezbjedan, što je Nina govorila, to je taj prostor u kojoj se osjećaš, zaista se osjećaš bezbjedan. Odrasli smo, čitava generacija odrasla bukvalno preko noći. Svak ima taj neki, i sad kako sam napisao knjigu, svi imamo taj neki trenutak u kojem smo odrasli. Sad kako sam napisao knjigu, pa se javljaju naši, moja generacija i Srbi sa svih strana svijeta. Što nas Sarajlije rastiralo na sve strane svijeta, od Australije, Kanade, Amerike, Europe, nema gdje nas nema. Javljaju se ljudi, javlja se moja generacija i bukvalno svi plaću i tek sad su svjesni šta smo mi izgurali. Jer taj život, koliko god mi se trudili kasnije da budemo normalni, da budemo ovakvi, da onakvi, ostavio je posljedice. Jedan od meni najupečatljivijih poslije rata, što mi se je desilo kad smo mi došli u Bratunac, koji je na granici sa Srbije i koji je Bratunac strašno stradao, ali je bila drugačija vrsta rata. Bio je gerilski rat, upadali su sela, klali, ubijali, ali nije bilo to pritiska granata, nije bilo gladi, nije bilo obruča, nije bilo borbe linijske, frontalne. I ta djeca u Brancu su znala šta je rat i s njima smo se mogli uklopiti. Ali kad smo prvi put prešli u Srbiju, koja je samo 3 km granica od Bratunca, i sreli svoje vršnjake, mi s njima nismo imali šta da tražimo. Jednostavno, mi smo bili kao sad ljudi od 30-40 godina, oni djeca od 15-16-17 godina. Mi se nismo mogli s njima družiti neki prvi 5-6 godina, sigurno. Tek poslije kad smo završili srednju školu, krenuli na te fakultete ili nešto, tad smo se zbližili, počeli nekako da imamo i te odnose s njima, da postoji nam prijatelj, da nešto. I bili smo zaista zatvoreni smo bili. Jer mi iz Hadžića smo preselili kolektivno svi u Bratunac i teško smo koga puštali u to društvo, u da nam priđe, da bude dobar s nama. Uglavnom smo mi koji smo prošli rat, koji smo prošli svoje stradanje, držali se zajedno, jednostavno nismo vjerovali puno ljudima. Imali smo taj svoj svijet i dan danas ne postoji, sedmica da prođe, da se mi nekako ne čujemo svi, da čujemo jedne za druge, da barem jedan čuje ovog, pitaš ga kako je ovaj, kako je na svim krajima svijeta. I pretprošle godine, na primjer, kad mi se je brat razbolio isto, jer nas Hadžića ne prati ta boljka uranijuma i raspadamo se jednostavno. Brat mi je isto bio bolio od raka, slava Bogu, ozdravio i majka u 5 dana se otkrili. I tad sam vidio tu neku povezanost te generacije, da je još živa, da smo još ko jedno, jer bukvalno svi su me nazvali, svi su pružili pomoć, svi. Izguralo se ozdravu slobodu, slava Bogu. A moja majka tvrdi da sam se promijenio, u ovoj knjizi ima jedna priča o Gvozdenu, kad je Gvozden poginuo. Nas dvojica smo bili bukvalno 10 minuta prije njegove smrti zajedno. Točili smo vodu u kanistere, jer kod mene u ulazu, u haustoru, je zadnja voda nestajala, jer je malo niži dole podrum bio dosta, ali bio je sigurniji, pa smo se tu i poigrali, nešto tu smo se skupljali. I bili smo, točili smo vodu, pričali nešto i on je odšao kući, svirala je uzbuna. Ja sam izletio ustane, odšao kući, zgradi preko puta, baš blizu, gdje sam parking 10 metara. Razmaka. U stanu mom nije bilo dovoljno bezbjedno, pa smo ošli u sredinu grade kod komšinice, koja gleda direktno na njegov stan, on je živio u podgrovlju. I bila je kanonada, jako granatiranje, taj neki sultan Sigmana, taj njihov top je pucao, koji im je direktno pucao Juka Prazina, i ima ti snimci na YouTube, možete vidjeti. I odjednom čujem kuknjavu. Učinim se poznat glas, jer Gvozdenov otac i moj otac su bili prijatelji iz djetinjstva, još i dolazili su kod mene, stalno kućni prijatelji su bili, znao sam Gvozdena, baš dobro. I ja sam se nekako oteo i izletio na balkon i vidio Žiku sa, koji je bio naštakama, ranjen bio, i bio je kući. Krvavi ruku za pomaže, dere se. Ušao sam u kuću, mama me je uvukla, puca. Mama rekao, Gvozdenu je nešto bilo. Ne daju da priđe hitna, pucaju, poklopili su prilaz, jer znaju gdje su pucali i hitna ne može dođe sigurno neki 20 minuta, ta kuknjava oca. I da danas je čujem, kad pričam o ovome, i teško je malo pričati o tim situacijama. Prekida se i ja posumnjam da je došla hitna. i vreban kako da se izađem, da me mama ne bi uhvatila, da i čekam taj moment njene rane pažnje, izlijećam na terasu, ponovo kod komšinice smo u stanu, otvaraju se vrata i on iznose gvozde na, prvo što vidim je opušena dječja ruka i mlaz krvi ide niz nju, diže glavom, nema pola glavi. Krv. Majka izlazi za mnom, pokriva mi oči, ulači me unutra i vriska i dreka i mama ubjeđuje da je ranjen, već dovoljno smo u ratu, već rat traje skoro pola godine. Ja govorim, mama, on je mrtav, pola glave nema. Da je u gaspasni doktor Laza, ni Mićo Pejić. I znam da tad nisam spavao 6 dana. Nikako. To je bilo 31. decembra, zaspao sam zabadnji dan u oči Božića prvi put. I to je otac morao s linije da siđe, da sa mnom porazgovaraju, sam bio tad 12,5-13 godina. Prvi put je razgovarao sa mnom kao muškarac sa muškarcem i pričao, prije svega pričao smo o smrti. Šta je smrt? Kako da se odnosimo prema njoj i tu je bio izlaz vjera. Jer nas je deda naučio vrlo rano, ja sam sa 6 godina počeo molit Bogu, brat sa 4. Jer sam isto napravio neki zijam pa da mene tuku, zaspao sam, folirao da sam zaspao, pa sam zaspao od tog foliranja i usnio sam Svetog Nikolu i otac se molim Bogu. I ta trauma nekako, kako kaže mama, da sam bio potpuno drugo dijete poslije tog dana i poslije tog događaja, da sam rezonovao drugačije stvari, da sam potpuno se promijenio, da sam se malo utišao. A i ovo moram ispričati baš na ovom mjestu, jer nagovorio sam brata kad je rat počeo, da se poimence molimo za svakog u familiji, koje nama nešto znači. I tako smo mi odredili neke prioritete i neki 40 imena, možda i 50 smo spominjali od neke uže familije. Niko nije poginuo. Mislim da je jedina familija u kojoj niko nije poginuo. Ranjavan po 3-4 puta. Ali niko nije poginuo. I mislim da je to, da je Gospod uslišio te dječje molitve i da zbog toga to, da stvarno zbog toga nije stradala familija. I sad kad se ovako skupim poslije 30 godina rata, kad pričam o tome, sve su sigurniji svi, da je stvarno to bila Božja intervencija, da je Gospod to tako uredio. Drugo, mi smo išli zaista, to društvo, to je smiješno bilo, ali mi smo išli u škole, neke škole u podrumima, u nekim prostorijama gdje ne može isto uletiti granata i pobit nas. I to je bilo smiješno, jer tu su rođak mi Milan i Zola i kad mi dolazimo u školu prvi dan, to je mart 93. Poslije 6 mjeseci, dobro se sjećam kad se ta škola pokrenula s to pitanje škole i kao bunio su roditelji, gdje da ide, gdje da djeca idu u školu, ginemo. I kod mene tetak i tetka sjede, kod nas je to bilo u stanu, oni nemaju djece i teta govori, ma ja ne bi dao da ja imam djete, ja mu ne bi dao da ide. Kako mene otac govori i kaže, ja ću ovog svog prutem tjerati. Kad pustimo li još godinu dana da budu ovakvi kakvi jesu i da se ovako u vrijeme provodi, kako ga provodi, od njih neće ništa biti. Oni moraju u školu, oni moraju da se uče nekom sabranju, nekom društvu, nekim. Nečemu moraju da se nauče, neko mora biti autoritet na njima. I dobro se sjećam tog prvog dana, ulazim u taj podrum, cijeli direktor škole, pokojni Sretan Pušara, i pretresa nas i razoružava. Ima jedan sto, tu i mi odlažemo oružje, puške, pištolje. Čak neki 8. razred su bili, ovi moji znaju, da odlažu oružje, da su dosta s linije u 8. razredu. Nas razoružavaju, vade nam bombe, svi smo mi došli s nekim oružjem. I tu stoji oružje, tu smo u školi, ali u školi smo, pravo u školi. ispitivaju nas, mi moramo. Tu postoje kazne, vladanje, ovo ono. I kad završimo školu, poslije svi svoje i mi idemo za svojim poslom. Ali smo išli u školu. Poslije je to bilo, kasnije kad su primirja bila u pravoj školi, koja je baš na prvoj liniji fronta. Mislim da od prvih rovova do naše škole nema više od 50 metara. Gdje škola bi, da, nema više od 50 metara, to je sigurno, od svjetlosti do. I tek sad mene uzme strah kad odem u te hađiće, da kad vidim tu blizinu gdje su oni bili, gdje smo mi bili, čudi me da iko stoži. Moram ispričati kako je knjiga dobila ime. Djeca koju nije volio svijet. Neka 93. u ljeto, proljeće u Slavaku, baš u ovo doba, juni, došla je neka novinarka, Amerikanka, irskog porijekla. Njoj su rekli u komandi, uopšte, gdje su je već rekli, ako misli da potraje tu, da prati djecu. I ona je to shvatila bukvalno i nekako zbližila se s nama. Pratila je kako mi hodamo, kako se krećemo, jer mi smo znali te sve pultanja koji ima bandera, drvo i ono, ideš iza njega, držiš pravac, ne vidi, ti znaš odakle puca od prilike i uši su bile važne. Da naučiš šta je, kad pucaju naši, kad pucaju njihovi, kad puca brojnik, kad puca pa sad pola vas ne razumije se to, oružja, kad ispaljuju oni, kad ispaljuju, kad se treba leći, kad treba trčati, tako to. I mi smo nju obučili i ona se zbližila s nama, ostala je neki skoro mjesec dana, često je gledala u nas i plakala. U nekom smo tamo podrumu gdje smo se igrali, ona je dolazila tu nas nalazila u tom nekom hotelu, tek početnom grad, pa izgrađen promo pod pločom i mi smo tu mogli biti u podrumu. Tamo smo provodili dan. I ona se zbližila s nama i plakala je, kažem, često i ne otišla je poslije, ne znam, mjesec dana. Poslije nekog perioda stiglo je, ispošte nas zovu, stiglo je paket adresiran na nas djecu dole iz parka. I mi odijemo, ona nam poslala neki slatkiša, čokolada, slike, ovu je sliku ona slikala. Jedina je preživjela rat, te s naše selbe, egzoduse i ovo da imamo svi. Mene nema, mama me natjerala da krompir okopavam taj dan. I pismo od nje u kojem piše da je ponudila svim medijskim kućama, novinama i priču o nama i snimke, pošto ona nas snimala i fotografije i sve. I niko nije prihvatio da su zainteresovani samo za priču djece iz opkoljenog muslimanskog Sarajeva, pod navodnicima opkoljenog. I na kraju pisma je pisala, vi ste djeca koju ne voli svijet. Kad sam razmišljao kako da dam u ovoj knjizi ime, nekako mi je to bilo, baš da, mi smo ta djeca koju nije volio svijet, na koju je pucao čitav svijet. Drugo, vratio bi se i na taj kraj rata. Izdržali smo skoro 4 godine, u duplom obruću. Nisu muslimani bili u tom obruću i oni su imali isti, potpuno isto situaciji bili, svim da su oni imali samo jedan obruć, a mi smo imali 2 obruća, unutrašnji i vanjski. Unutrašnji prema gradu, gdje tamo ima 80-100 hiljada vojnika naoružani, i na vanjskom prstenu, gdje je sva muslimanska vojska. I mi u srpskom Sarajevu smo iscrpili glavninu svih njihovih ofanziva i odvlačili smo i najveći broj ljudstva da ne bi mogli napadati tamo po krajini gdje nas manje ima. Naš korpus je brojao negdje 15.000 ljudi, nije imao, bilo preko 100.000, on zadnji napad preko 130.000. I junački smo se odbranili, stvarno to su epske borbe, to nije ni bez ikakvog uveličavanja, to je bilo prsa u prsa, to se ginulo. Linija je nekad bliža, linija fronta, razmak je bio bliže, već što sam ja od vas udaljen. Bombama se gađali. Krozice pucalo, na jednoj rupi su oni, na drugoj su mi. Krvi je proliveno. Hektolit. I tog 20. novembra za Aranđelovdan. Majka me zove s prozora i kaže, završen rat. Radost. Dižem ruke ovako. Ona kaže mi, selim. Šta pričaš, pita me na prozoru. Kaže, čitao Sarajevo je njih i nestaje majka. S prozora, ona vraća se i plaće. I čim plaće, mislim da ne laže, da je dobro čula. Da. I taj šok i taj Aranđelovdan, poslije kod ujaka naslavi, kod kumova, nevjerica, tuga, crnilo neko. Taj period, to je nešto, ne znam, za nas i dan danas najbolnije. Žene plaću, muškarci ćute, gledaju jednu tačku, bez obzira što je slava, što čekaš taj moment godinu dana da sjedeš za stol, pa i kraj rata, pa i na kraju tog rata bilo je nekog i pića i ića i moglo se sjesti. I nevjerica, i mislim da to je 20. novembra, pa mislim da sve do Nikolj dana, znači 20. decembra, je bi vladala jedna totalna atmosfera kakvu više nikad nigdje nisam sreo. Tuga, nevjerica, muk. Uđeš u kafanu, svi ljudi šuti. Zamisli, u kafani svi šute. Oni što piju, piju i čute. Oni što rade, rade neke poslove i čute. I tek poslije mjesec dana, kad se to odmontalo, kad si svjestan da seliš, da moraš ići, i kad su nas ubijedili, što mi da su ubijedili, da će to gola istina, da smo mi stvorili Republiku Srpsku, da smo mi izdržali ti 37 ofanziva njihovih, i tu koja je na današnji dan počela, koja je bila strašna, gdje na jedne male hađiće, koje ne znam kako da uporedim sa manji, na primjer, od Kotora, i padne po 1000, od 700, 1200 granata, ne, to je eksplozija na svako par sekundi. Haubice ulađe uletiti u stan, tenkom pucaju na nas. Nemoguće nešto za izdržat, jer su oni pravili pritisak na civile i pucali su najviše po civilima. I možda je to na kraju krajeva kad se sabere neka sreća da su pucali po tim civilima, da oni nisu pucali po tim linijama, da nisu negdje razbili liniju artiljerijom i provalili. Valjda je to ta neka njihova krvoždernost, ta što im je u genima, to da ubijaju samo nejač. Pravo su pritisak na vojsku, jer teško je biti na liniji vojnik i borice pucat kad iza tebe na 100 metara su žena ti i djeca, a ovi nepreskidno pucaju po njima. Znači, ta 95. godina je danas pucale brze intervencije Sigmana, to je NATO artiljerija, koja je bila gore stacionirana, kao trebala je da budu neki mirotvorci, nisu bili mirotvorci, bili su podrška, artiljerijska podrška muslimanima u toj zadnjoj ofanzivi, i to kad je počelo pucati, to su veliki kalibri na koje muslimani do tada nisu imali, to je bila haubica 205 mm, koja kad padne, kad ustane uleti tri stana, uništi, niko živ ne ostane u njima od detonacije, umru. I da se vratimo opet, mi idemo i mi smo dobili hađićani kao selimo u Bratunac, idemo u Bratunac. Gdje idemo, šta idemo? Snijeg, zima, ti tovari stvar, čitav život tovare ljudi. Sve što je tvoje tovariš na kamione, ideš, oni ulaze tog 5. marta, treba da uđu, žuri se. Snijeg nikad veći, zima nikad gora, preko Trebevića kolone, zbjegovi. Ko u nekim filmama, meni to i sad djeluje ko neko snoviđenje, ko neka bajka, kao nešto što se nije odigralo u mom životu. I onda taj Bratunac u školama smješteni, u kolektivnim smještajima, ideš na kazan, na hranu, tamo u neku fabriku, na sputikanicu, ti jedeš. I ta volja za život od tog naroda ne pucaka. i ponovo se ide, pokreće, gradi se i taj narod ponovo stvara i država u sebi i taj svoj neki prostor gdje će živjeti i neku egzistenciju da obezbijedi i djeci. I stvarno ta hrabrost naših roditelja, ne znam, ja si dan danas divim i čitavoj toj generaciji naših roditelja, šta su oni izdržali i šta su oni uradili da mi postali ljudi. I mogu vam reći da od nas u Hadžićima dole bilo nas je, bilo je dosta djece, dole nije, malo je ko odšao dozdo, svi smo ostali izočeni. Mislim da je samo jedan nepovratno zasranio i to kad je odšao u Ameriku. Svi ostali se izvukli, postali dobri ljudi, završili neke škole, poslove, zanate, dobili djecu i tek sad na toj djeci našoj se vidi da mi smo stvarno najjača, najčvršća, najstabilnija generacija koju sam ja sreo, a krećem se, dosta se kreće. Nemoguće je bilo poslije rata osloboditi se tih nekih scena, osloboditi se rata. Ja samo kad bi pričao od nas deseta koji smo bili nerazvojni, čitav rat i poslije rata i tek poslije 25. godine smo se počeli razdvajati. Kakve su to sudbine i od nas desetak, nije šest izgubilo očeve, nas četvorica nismo, neki su majke. I šta su sve preživjeli i na šta smo mi sve spadali u jednom periodu života, ali poslije rata mi smo bili podložni jako porocima. Mi prvo moram ispričati kad smo mi 92. poslije ti tako u podrumima i svemu tome, kad smo mi prvi put zapalili cigare. Ja sjećam svog tog ličnog, ispušim cigaru i mene za svi koji su tek počeli, koji su počeli, pur znaju kako je, zamantate, malo bacite i ti ne znaš gdje si, malo se. I kad je prošlo nekih 20 minuta, kad se ti vraćaš, postaješ normalan, ti shvatiš da je to jedini 20 minuta u ti pola godine, zadnji, da nisi mislio gdje ti je brat, gdje ti je oca, gdje ti je majka. Da nije bila smrt prisutna. Jer ti je odvuklo negdje mozak, odvuklo ti je negdje na drugu stvar. I onda smo se još u ratu počeli dohvaćati prvo cigare, onda alkohol. Izrata smo izašli već pomalo oštećeni. Ali smo poslije rata u vrlo kratkom periodu se vratili u normalne tokove. Jer nekako izašli smo iz tog rata odrasli, što sam malo prije pričao o tome. Vrlo brzo, 20 godina smo svi postali svjesni ko smo, šta smo, da se moramo i tih ja da oslobađat. Ja sam malo kasnije i to mi je Gospod pomogao, samo dragi. S alkoholom imao žestoke probleme i Gospod mi je pomogao, znači, jer jednostavno onaj, ko dijete sam izašao, s 15 godina sam izašao iz rata, kad smo došli u rat, nas meni otac prijetio da će me voditi na liječenje. Jer smo, nemaš ti drugog, nemaš ništa, ti si u podrumu, u stanu, i ako te puste kad je to primirje u nekim smo prostorima gdje opet ne može upast granata i nemaš nikakvog drugog, nikakvog zanimanja, možeš igrati s oružjem i možeš pit. Nikakve treća opcija ne postoji. Evo baš tu rođak Milan i ja i on smo nekako, isto smo godište 80. a smo postali ljudi nekako. Baš smo ljudi, bili smo vojnici. Ja sam zadnju 95. godinu proveo u vojsci radi cigara. Nisam imao cigara i nisam mogao više da trpim, a majka mi ne da cigaru, krije i ona, drži tamo u tašnu, nemam gdje na cigaru, nemam gdje. I hoću da idem u vojsku, nemam šta ću ja rad tamo s babama i sa onim. Već sam spozio, imam 15 godina, odrastao sam rano, izrastao rano. I otac dolazi kući u to jeku ofanzive, baš na današnji dan je počela, znači on dolazi nakon nekih 5 dana. ljeto. I on kreće, ja stojim pored njega spreman s puškom, sva oprema na meni, bombe, Okićenko, kakav specijalac. Gdje si ti pošao, reko, s tobom? Kaže, on, ne možeš. Izađe za auto, ja sjedim u auto, čekam ga da kreni. Reko, neću idem s tobom. Mi on me baš izvuče, kako se kaže, kokera iz auta. Izudara me. A brat, majka mi se smije u kvitu jednika, što ga čače izudara. A ja bježim, očeće, sve zvoni na meni, oni okvirovi, rapovi, onom prstupu, ratu, onom borbenom. I vidim kad staje auto tamo gdje je bila Praga, i otac izlazi, kad posljedno sat vremena dolazi taj komandir Prage, Dragan Sop. Kaže, je Bojan, traži me, rekao, ja me tu sam. A ja tužan sad tamo, prebjegu. Neću da budem sa vojnim, smije mi se, brat, smije mi se, majka. I kao da budeš kod mene, trebam vojniku, da budeš na Pragi, ja, kao oču. I nikad mi je htio, tek prošle godine smo se vidjeli poslije 30 godina od rata. Tad mi je tek priznao da ga je otac moj zamolio da me uzme na Pragu. Mi zamislite to da me uzme otac, da idem u vojsku s 15 godina, da budem tu na Pragi, jer zna da ću otići gore na prvu liniju, gdje je on, gdje mi je sva familija, rođaci. Gore je strašno opasno, to je prva linija, front, mislim, prsa u prsa se bore, maltene. Bolje da napravi ostanem, otpucamo, rešetamo, manja je šansa da pogineš. I otac se tu ostavi, znači. Tu sam imao cigare. I za mene je to bilo, ne znam. I pred NATO bombardovanje sam zamolio da idem kući. Jer kao tu će baš artiljeriju i to. I tad sam otišao u stan. To NATO bombardovanje je sami kraj rata, znači kad nam nisu mogli ovi ništa, kad je prizredalo se 37 ofanziva na nas, onda nas je udarila ta avijacija NATO pakta, gdje je na Hadžiće izvršeno preko 4.500 borbenih letova, znači ko zna koliko je palo granata. Mi se tad nismo htjeli sklanjati jer muslimani nisu pucali na nas zbog njihove avijacije, a ovi nisu pucali po civilima. Mislim, nisu pucali po civilima, pucali su pored nas, po kasarnama, po remontu, po vojsci. I mi smo napolju bili. Koliko nas je koštalo, saznali smo u Bratuncu nakon rata, gdje je za godinu i pol dana od nas 5.000 koji smo došli u Hadžiće umrlo 1.000 ljudi. Razni doba. Jednostavno umrli su trom srce i rak. I dan danas se raspadamo. Pretprošle godine isto umrlo 10 ljudi mojih godina u istom periodu. Jer to kad krene, to krene periodično i pokosi jedno 15 ljudi. Jer te faze raspada uranijuma su između, na početku su bile 2 godine, pa onda ide kao 25 godina, pa opet neki 25 godina, a više to neće nikom doći. I to je strašno. Živit sa tim i strahovat i poslije rata od toga, od tih posljedica. I mislim da i ovo ću reći vrlo sad, kako je ova knjiga izašla i baš bukvalno se čuje sa čitavom generacijom. I što mene nešto interesuje, što niko nema da je ateista i da ne vjeruje Gospoda. Pa kako tako, vapajem ovim onim, neko ne ide u crku, neko ide, ali bukvalno svi su svjesni da ne samo Bog spasio. Meni je drago što sam ovdje i drago mi je što baš sam komentarisao na Facebooku sam pisao da kako sam bježao na početku tog rata tim konvojem iz Hadžića, pa pobjegu u Crnu Goru, tako i ove promocije se kreću, tako baš u Sarajevo sam poslije 3 promocije u Sarajevo, sa jedna je bila sam u Banja Luci i došao sam ovdje u Crnu Goru i bit će, ne znam, 5-6 promocija u Crnoj Gori. Baš mi je drago što je ovo ovdje i drago mi je da je baš ovdje u hramu, jer ja kad sam god u hramu osjećam se sigurno. I moram vam reći da je naš dosjećan dana kad su nam crkvu pogodili. Čitav rat su gađali crkvu i to kod crkve je bio plato veličine baš ove kripte, ni ništa veći. I tu se malo ko zadržavao, malo ko je stajao, tu spoginuli isto u ovoj knjizi, ima Srđan i Staša kad su poginuli. Tad su vidjeli da su, i kažu, oni nisu neki zločinci, oni su neki nenaoružani ljudi. Oni su taj dan bukvalno vidjeli, kao što vi vidite mene, ja vidim vas, mala je razdaljena između linija. Oni su vidjeli da taj dan tu stoji 50 djece. I kako to Gospod doće, nekako se razišla ta djeca, samo su njih dvojica ostali, njih dvojica je ubila ta granata kad je pala. A tu crkvu su gađali svaki ubogi dan. I nije se nikad pogodilo. Sva izrešetana fasada, okolo crkvu nisu pogodili. Pogodilo se te NATO brze intervencije, velikom haubicom 205 mm, i skoro su razorili krov i sve ovo. Obnovili smo je nakon rata. A drugu crkvu, kad sam kršte gore na mom kraju, jer ja sam izbjeglica bio od početka rata, znači, moja je kuća bila 3 km od tog stana u kojem sam rat proveo. I izbjeglica sam malo te ne bio i na svojoj opštini. Jer to je čudno malo, niko te ne shvata. Ti dođeš u Hadžiću koji su svi rodbina, ujaci, tetke, svi su tu. Ali ti nisi u svojoj kući, ti nemaš ni tanjira, ni viljuške, nešta da jedeš. Oni imaju, te prve godine su imali nešto krompira, mesa, nekom je ostalo zamrzivaču, vamo tamo. Oni ne shvataju da ti nemaš, da ti nisi u svojoj kući. Onda otac i majka preponosti kako će oni tražiti. I glad, bukvalno glad. Ne jedemo ništa po 2 dana, 3. Mama ti ne da da odeš u pilanu, jer na kraju grada je pilana u kojoj ideš pod obrok. To Zola dobro zna, on je izbjeglica iz Zenice, pa je morao ići po obrok dole. To ti je lutrija čista, ideš kroz čitav grad na koji sve puca na tebe. I neki 600-700 metara prođeš i u kancici ti moraš zonijeti. Ti najmanje 10 puta moraš leći, ti ne doneseš kući ništa. I po vodu se isto tako išlo, na kraju grada, pošto voda za piće nije bilo, i ako je ima, dolazi iz muslimanske strane, pa ne smiješ je piti. I onda ujutru uzoru ideš, ovo se išlo 4-5, i prvi ratni godina, ideš, prođeš kroz čitav grad, nosiš 2 kanistera, ti majka, legni, puci za sobom. Ali ta glad je, nam svi dijete sa 12-13 godina u pubertetu rastete. Ja sam te prve ratne godine porastao, mislim, skoro 50 centimetara. Majka plaće i gleda u tebe, gladan sam. Kad joj kažeš da je gladan, ona misli šta drugo da majka radi, plaće. Otac na liniji ne jede, pa donese u kantici hranu da jedemo nas dvojica. I kad smo razmijenili babu i dedu 2. decembra 92. Na sve to moram i ovo ispričati, da smo hranili jednu muslimansku porodicu, svo to vrijeme gladi, tati i nujak i tata su nosili i čuvali neko od 2 muslimana koji su bili od tog tatnog ujaka kućni prijatelji, da bi razmijenili za babu i za djeda. Djed je bio u tom zloglasnom silosu Tarčinskom. I pored sve te nemašte moramo i te muslimane hraniti jer i čuvamo da ih razmijenimo za babu i za djedu, da i neko drugi ne bi uzeo pa za razmijenio za svoje. I kad razmijenjamo babu i dedu, oni dolaze, deda ima 34 kile. I ti prizori, ti zarobljenika, ti Srba koji izađu iz tog njihovog, iz ti njihovih kazamata, su za mene najstrašniji prizori koje sam vidio u ratu. Tu noć kad je tata rekao, ajde dedu, pomognemo da ga okupamo, iznijeli smo ga dozdo u čebetu i mogu je hodat, pokretan je bio, ali je umarao se i to. I kad tata ide okupamo djede, kad se deda počeo skidat, kad sam ja to vidio, otac je vidio da mi nije dobro, muka mi, povraćam se. Njegovo je koljeno volko. Toliko su kosti tanke, toliko je noga tanka da je koljeno volko. Da je koža na rebrima visi po 10 centimetara ovako dole. Da to je nešto strašno, strašno, kao ona djeca iz Etiopije. Ili ona djeca u Jasenovcu, nakon, baš tako, u jenata, pod rebra, to. Ko da vidiš kroz njega? I otac mi je kao izađi. I baba je donijela 200 kila mesa, pošto je poklala svinje kad su dedu logor odveli, osolila ju to bure i kad su je poveli na razbir, ona je pitala to komšiću, može li ponijeti to bure. Šta će tu svinjsko meso, on reći, ponesi, pošto njima ne treba, ne jedu svinjeti. i baba dolazi iz 200 kila mesa. To je slavlje, to je, ne mogu vam opisati tu radost, to je, halo meso. A me da otac i deda govori da nam pruže odmah, ne smiješ odmah, daj im pomalo. I ikonu. Je ta sigurnost kad je ikona došla Svetog Nikole, to je nešto što, evo, i sad glas igra i to. Kod djeca sam se počeo moliti sa 6 godina pred tom ikonom i nemamo ikonu u stanu. Nemaš gdje ni kupi, nemaš ništa. I ikona Svetog Nikole donosi je baba i sjeda u stanu poslije 2-3 minute iz njedara vadi ikonu. 2 ikonce. Ikonu pravu, našu kućnu, jednu malu ikonu koja je bila ikon sa skupljena u staroj crkvi, baba i Miljan je kupili brat, koja je imala sat neki na sebi ovako, udnuj te ikonce, je bio neki sat. Tu ikonu imam i sad u sobi, a ta naša kućna ikona ima stopu, ima otisak vojničke čizme, pošto su je slupali, kad su odveli džeda u logor, i baba je bila u logoru par dana, mislim 3 dana, i kad se vratila iz tog logora, našla je slupane ikone, razbijeno kandilo i švištano onako na zemlji. I ta ikona je stara, preživla je prvi i drugi svjetski rat, niko je nije dirao, tek su u ovom ratu. I da danas ima otisak vojničke čizme na onoj poleđini. Ali kad je došla, nekako sam bio siguran da ćemo svi preživjeti. I preživili smo. I ne znam, ne bi dalje duljio. Hvala vam što ste došli. I hvala vam što ste bili, mnogi od vas su bili podrška velika da sam pisao ovu knjigu i od početka mog pisanja, malte ne. Dosta vas i ovdje koje poznajem sa tim mreža su bili uz mene i puno su mi pomogli. Jer prvo, kad pišeš ovim temama, misliš da to ljude ne interesuje. Teško je zamisliti ljudima koji su odrasli u nekom miru, nekom blagostanju, da ti pričaš o tim temama koje su teške, koje su i nerealne na kraju krajeva, jer ovo što se upriči, što u ovoj knjizi ima, danas stvarno teško. Neko može zamisliti da je bilo da je stvarno, da su se dešavalo. I kad sam vidio vaše reakcije u početku mog pisanja ovih priča, znao sam da moram završiti ovu knjigu i znao sam da je moram privesti kraj. Hvala vam i drago mi je što ste pričali.